Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Politika a nacionalismus připravili mnoho lidí nejen o životy, ale i o rodiny a taky často o silná přátelství. Vypráví o tom novela Kdo se směje naposled, kterou si už zanedlouho budete moci poslechnout v rámci podvečerního čtení na naší stanici. Její autor, spisovatel a publicista Jan Cempírek bude už za chvíli naším dnešním dopoledním hostem. K poslechu zve, hezký pátek přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je spisovatel, publicista a taky častý autor sloupků pro naši stanici Jan Cempírek. Vítejte po čase opět v našem studiu. Dobrý den
a moc si vážím vašeho pozvání.
Rádo se stalo, my si moc vážíme toho, že jste přišel. My jsme se tu dnes sešli mimo jiné, taky proto, že náš dnešní dopolední host je autorem novely Kdo se směje naposled, kterou si už od pondělí 5. května budete moct, milí posluchači, poslechnout v rámci podvečerního čtení na naší stanici. Konkrétně budeme vysílat od pondělí 5. do úterý 13. května, pouze tedy ve všední dny po zprávách v 18 hodin. Já jsem rád, že připomínáme tímto taky částečně výročí 80 let od konce druhé světové války, ale pojďme se nejdřív na úvod dostat k době, která předcházela období, ve kterém se zmiňovaná novela odehrává, to jest vlastně k době první republiky. Ono to s tím dost úzce souvisí. Naše země v mnoha ohledech prosperovala, ale historici třeba taky často upozorňují, že to byla doba, kdy byly ve společnosti obrovské sociální rozdíly. Můžeme to říct třeba i o území jihu Čech, konkrétně vlastně území Českobudějovicka, ve kterém se ta zmíněná novela odehrává.
Moje novela Kdo se směje naposled, tak je příběhem mého dědy a mé babičky a odehrává se nedaleko Českých Budějovic. Konkrétně v německém jazykovém ostrůvku, jak se to správně učeně říká, který se nacházel v současných obcích Šindlovy dvory, Haklovy dvory, Litvínovice neboli Lejtnovice, Mokré. Tam žila skupina přátel, kteří za první republiky měli spolu tremskou osadu, kamarádili spolu a tenkrát nezáleželo na tom, kdo je Čech a kdo je Němec. Prožívali spolu svá dobrodružství, ale i pracovní nebo milostné trampoty.
Mimochodem, vy jste zmiňoval před vysíláním, že ten vnitrozemský jazykový ostrov Budějovice byl po Jihlavě druhý největší vlastně v tehdejším Československu, dá se to tak říct.
Určitě byl výrazný. Ono se to vlastně, když se vychází jenom tvrdě řečí čísel, tak před vznikem republiky, to znamená před rokem 1918, tak se hlásilo v těchto obcích k německému obyvatelstvu více než 70%, nebo k německému národnosti. Po vzniku republiky to kleslo, oscilovalo to někdy mezi 40-50%, ale stále to byl výrazný německy mluvící ostrůvek, který v rámci Československa opravdu nebyl k přehlédnutí.
A co se týče toho samotného příběhu, já ho samozřejmě nechci posluchačům prozrazovat, protože si ho budou moct poslechnout v rámci podvečerního čtení, ale jak došlo k tomu, že jste tento rodinný příběh vlastně přetavil v novelu? Plánoval jste to dlouho, nebo jste se o tom dozvěděl nějakým způsobem náhodou?
Jak se říká, tak člověk je vržen na jeviště dějin, leckdy o to vůbec nestojí. A to si myslím, že byl přesně příklad této generace mladých lidí, kteří před druhou světovou válkou spolu kamarádili a kteří se narodili, dejme tomu, okolo let 1910-1920. To znamená, že při začátku druhé světové války bylo okolo těch 20 let, kteří pochopitelně měli úplně jiné starosti, než se starat o politiku a měli také úplně jiná očekávání, než to, že budou muset hrát o svůj vlastní život.
Vaše novela ukazuje všechno možné, kromě těch národnostních problémů, zradu, mstu, ale i milostný příběh, tedy mezi vaším dědečkem a vaší babičkou. Když zůstaneme u těch národnostních problémů a teď se možná dostaneme od toho osobního příběhu zase na tu obecnou rovinu, která si myslím, že je pro ten kontext taky velmi důležitá. Myslíte si vy osobně, že to je věc v dnešní době definitivně překonaná, protože v posledních letech se přeci jenom ta otázka Sudet a i třeba návštěv českých zástupců sudeto německém Landsmannschaftu často objevuje i třeba jako předvolební téma. Jinými slovy, je to některými nejmenovanými politiky často používáno jako i symbol takové trochu až možná latentní vlasti zrady. Nechci to úplně přehánět, ale často se to vlastně dostává do kontextu, že ten, kdo navštíví sudetoněmecký Landsmannschaft, může být vnímán negativně.
Už si myslím, a to opravdu mluvím sám za sebe, i vzhledem k tomu, že mám děti, kterým je teďkon, dcerám je přes 20 let, ale které jsou v živém kontaktu i se zahraničními vrstevníky, tak si myslím, že tento vyhraněný koncept dost odeznívá. Že to byla hodně silná generační záležitost, byť latentně je to pochopitelný, že když hledáte nějakého viníka na něco, na cokoliv, tak je vždycky jednodušší ukázat na někoho, kdo je za kopcem a říct, ten za to může. Stejně jako Němci to ukázali na Židy, když to zjednoduším, tak Češi to stejně tak můžou ukázat na Němce. Ona vůbec ta situace německé menšiny, která tady byla v rámci první republiky, tak nebyla vůbec jednoduchá. Na druhou stranu, potom, a o tom se dneska ku podivu zase až tak tolik nemluví, ale dejme tomu třeba lidi ze Sudet nebo tady z těch jazykových oblastí německých, tak byli opravdu papeštější než papež leckdy a zejména s příchodem nacismu, respektive se zabráním druhé republiky a se vznikem protektorátu byli leckdy fanatičtější Němci než třeba ty přímo z říše, z domovské. Takže i to je takový jako zajímavý aspekt, ale mě v této knížce spíš zaujala ta věc, že kamarádi, kteří se znají, kteří se opravdu spolu vyrůstali, kteří mají spolu trampskou osadu, kteří znají svoje špatné i dobré vlastnosti, takže najednou si můžou jít kvůli politice po krku a to tak, že jeden druhého opravdu žene až pod tu oprátku.
A o jaké proudy tam tedy šlo, aby jsme si ujasnili tu pozici? Šlo tam na jedné straně o nacionalismus?
Nacionalismus, to je až ta druhá věc. Tady asi při vzniku protektorátu nebo vůbec ve vzniku války vy si potřebujete vyhranit a potřebujete jít na nějakou stranu. Neznamená to, že jste dobrý nebo špatný. Vy si prostě zvolíte stranu a potom leckdy za tu stranu kopete víc ještě, než byste kopal, kdybyste byl trošku příčetný. Zase zjednodušuju. Hmm. Což si myslím, že byl přesně případ vlastně vzniku protektorátu anebo třeba pomnichovské krize. Má novela, Kdo se směje naposled, v podstatě začíná v září 1938, kdy byl nechvalně známý projev Adolfa Hitlera, který ventiloval vlastně svoje požadavky vůči Československu a který byl opravdu jako hodně tvrdý a všechno vygradoval. Ale pro Němce, kteří tady 20 let relativně začali v Československé republice nějakým způsobem fungovat a relativně se i ztotožnili s ideou, že žijí v Československu, tak pro ně to bylo opravdu, si myslím, že to bylo velké zadosti učinění, že najednou viděli, že o ně chce někdo v době hospodářské krize bojovat a že je to Adolf Hitler, tak to pro ně byla taková ta trošku druhá věc, protože tam bylo takový to zásadní, že někdo za ně kope. A proto oni se přidali značením na stranu Adolfa Hitlera, protože tam cítili, že to je ta strana správná pro ně. Zatímco pro ty Čechy, kteří tady 20 let se chovali nějak, byli jsme demokratickou zemí, byli jsme určitě ostrůvkem svobody v rámci tehdejší Evropy, ale přesto, jak to vždycky bývá, když se vznikne nový stát, tak první, co se udělá, se vyhraňujete vůči tomu minulému, takže tady byly velké kontrasty vůči Rakousko-Uhersku dědictví, byly tady velké kontrasty vůči všemu německému a to pochopitelně potom nějakým způsobem prasklo právě v době toho protektorátu a nebo v době Mnichova.
Pojďme se teď dostat ještě částečně k té době těsně po druhé světové válce, protože ona se ta novela taky částečně toho týká. Vy jste zmiňoval, že za první republiky tvořilo německé obyvatelstvo v Českých Budějovicích zhruba 30%. Předpokládám, že po druhé světové válce už to bylo úplně mizivé minimum.
Ono to bylo, spíš za první republiky to bylo 30%, pak to klesalo až na 15% v rámci Českých Budějovic. Bylo to ale spíše tím, že České Budějovice jako hlavní město regionu bylo přece jenom ředěno českým živlem, který sem přicházel z venkova, takže ne, že by ubylo samotných Němců, ale spíše přicházelo více Čechů a přečíslovali to. Po druhé světové válce se hledali viníci a pochopitelně viníkem byl jasný, to byli vlastně němečtí obyvatelé. To znamená, že v rámci dvou odsunů, jeden byl divoký odsun hned po květnu 1945 a druhý byl organizovaný, který začínal od ledna 1946, v podstatě nějakých sedm, teď mi neberu to úplně přesně na slovo, ale nějakých 7-8 tisíc obyvatel Českých Budějovic, kteří byli německé národnosti, tak v podstatě z města zmizeli.
říká spisovatel Jan Cempírek, který je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. My si povídáme a povídat si budeme nejen o jeho novele Kdo se směje naposled, ale v povídání budeme pokračovat za malou chvíli. Teď dáme prostor hudbě. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je spisovatel, publicista a taky častý autor sloupků pro naši stanici Jan Cempírek. Vítejte po čase opět v našem studiu. Dobrý den
a moc si vážím vašeho pozvání.
Rádo se stalo, my si moc vážíme toho, že jste přišel. My jsme se tu dnes sešli mimo jiné. Taky proto, že náš dnešní dopolední host je autorem novely Kdo se směje naposled, kterou si už od pondělí 5. května budete moct, milí posluchači, poslechnout v rámci podvečerního čtení na naší stanici. Konkrétně budeme vysílat od pondělí 5. do úterý 13. května, pouze tedy ve všední dny po zprávách v 18 hodin. Já jsem rád, že připomínáme tímto taky částečně výročí 80 let od konce druhé světové války, ale pojďme se nejdřív na úvod dostat k době, která předcházela období, ve kterém se zmiňovaná novela odehrává, to jest vlastně k době první republiky. Ono to s tím dost úzce souvisí. Naše země v mnoha ohledech prosperovala, ale historici třeba taky často upozorňují, že to byla doba, kdy byly ve společnosti obrovské sociální rozdíly. Můžeme to říct třeba i o území jihu Čech, konkrétně vlastně území Českobudějovicka, ve kterém se ta zmíněná novela odehrává.
Moje novela Kdo se směje naposled, tak je příběhem mého dědy a mé babičky a odehrává se nedaleko Českých Budějovic. Konkrétně v německém jazykovém ostrůvku, jak se to správně učeně říká, který se nacházel v současných obcích Šindlovy dvory, Haklovy dvory, Litvínovice neboli Lejtnovice, Mokré. Tam žila skupina přátel, kteří za první republiky měli spolu tremskou osadu, kamarádili spolu a tenkrát nezáleželo na tom, kdo je Čech a kdo je Němec. Prožívali spolu svá dobrodružství, ale i pracovní nebo milostné trampoty.
Mimochodem, vy jste zmiňoval před vysíláním, že ten vnitrozemský jazykový ostrov Budějovice byl po Jihlavě druhý největší vlastně v tehdejším Československu, dá se tak říct.
Určitě byl výrazný. Ono se to vlastně, když se vychází jenom tvrdě řečí čísel, tak před vznikem republiky, to znamená před rokem 1918, tak se hlásilo v těchto obcích k německému obyvatelstvu více než 70%, nebo k německému národnosti. Po vzniku republiky to kleslo, oscilovalo to někdy mezi 40-50%, ale stále to byl výrazný německy mluvící ostrůvek, který v rámci Československa opravdu nebyl k přehlédnutí.
A co se týče toho samotného příběhu, já ho samozřejmě nechci posluchačům prozrazovat, protože si ho budu moct poslechnout v rámci podvečerního čtení, ale jak došlo k tomu, že jste tento rodinný příběh vlastně přetavil v novelu? Plánoval jste to dlouho, nebo jste se o tom dozvěděl nějakým způsobem náhodou?
Jak se říká, tak člověk je vržen na jeviště dějin, leckdy o to vůbec nestojí. A to si myslím, že byl přesně příklad této generace mladých lidí, kteří před druhou světovou válkou spolu kamarádili a kteří se narodili, dejme tomu, okolo let 1910-1920. To znamená, že při začátku druhé světové války bylo okolo těch 20 let, kteří pochopitelně měli úplně jiné starosti, než se starat o politiku a měli také úplně jiná očekávání, než to, že budou muset hrát o svůj vlastní život.
Vaše novela ukazuje všechno možné, kromě těch národnostních problémů, zradu, mstu, ale i milostný příběh, tedy mezi vaším dědečkem a vaší babičkou. Když zůstaneme u těch národnostních problémů a teď se možná dostaneme od toho osobního příběhu zase na tu obecnou rovinu, která si myslím, že je pro ten kontext taky velmi důležitá. Myslíte si vy osobně, že to je věc v dnešní době definitivně překonaná, protože v posledních letech se přeci jenom ta otázka Sudet a i třeba návštěv českých zástupců sudetoněmeckém Landsmannschaftu často objevuje i třeba jako předvolební téma. Jinými slovy, je to některými nejmenovanými politiky často používáno jako i symbol takové trochu až možná latentní vlastizrady. Nechci to úplně přehánět, ale často se to vlastně dostává do kontextu, že ten, kdo navštíví sudetoněmecký Landsmannschaft, může být vnímán negativně.
Už si myslím, a to opravdu mluvím sám za sebe, i vzhledem k tomu, že mám děti, kterým je teďkon, dcerám je přes 20 let, ale které jsou v živém kontaktu i se zahraničními vrstevníky, tak si myslím, že tento vyhraněný koncept dost odeznívá. Že to byla hodně silná generační záležitost, byť latentně je to pochopitelný, že když hledáte nějakou viníka na něco, na cokoliv, tak je vždycky jednodušší ukázat na někoho, kdo je za kopcem a říct, ten za to může. Stejně jako Němci to ukázali na Židy, když to zjednoduším, tak Češi to stejně tak můžou ukázat na Němce. Ona vůbec ta situace německé menšiny, která tady byla v rámci první republiky, tak nebyla vůbec jednoduchá. Na druhou stranu, potom, a o tom se dneska ku podivu zase až tak tolik nemluví, ale dejme tomu třeba lidi ze Sudet nebo tady z těch jazykových oblastí německých, tak byli opravdu papežtější než papež leckdy, a zejména s příchodem nacismu, respektive se zabráním druhé republiky a se vznikem protektorátu byli leckdy fanatičtější Němci než třeba ty přímo z říše, z domovské. Takže to je takový jako zajímavý aspekt, ale mě v této knížce spíš zaujala ta věc, že kamarádi, kteří se znají, kteří se opravdu spolu vyrůstali, kteří mají spolu trémskou osadu, kteří znají svoje špatné i dobré vlastnosti, takže najednou si můžou jít kvůli politice po krku, a to tak, že jeden druhého opravdu žene až pod tu oprátku.
A o jaké proudy tam tedy šlo, aby jsme si ujasnili tu pozici? Šlo tam na jedné straně o nacionalismus?
Nacionalismus, to je až ta druhá věc. Tady asi při vzniku protektorátu nebo vůbec ve vzniku války vy si potřebujete vyhranit a potřebujete jít na nějakou stranu. Neznamená to, že jste dobrý nebo špatný. Vy si prostě zvolíte stranu a potom leckdy za tu stranu kopete víc ještě, než byste kopal, kdybyste byl trošku příčetný. Zase zjednodušuju. Což si myslím, že byl přesně případ vlastně vzniku protektorátu anebo třeba pomnichovské krize. Má novela Kdo se směje naposled v podstatě začíná v září 1938, kdy byl nechvalně známý projev Adolfa Hitlera, který ventiloval vlastně své požadavky vůči Československu a který byl opravdu jako hodně tvrdý a všechno vygradoval. Ale pro Němce, kteří tady 20 let relativně začali v Československé republice nějakým způsobem fungovat a relativně se i stotožnili s ideou, že žijí v Československu, tak pro ně to bylo opravdu, si myslím, že to bylo velké zadosti učinění, že najednou viděli, že o ně chce někdo v době hospodářské krize bojovat a že je to Adolf Hitler, tak to pro ně byla taková ta trošku druhá věc, protože tam bylo takový to zásadní, že někdo za ně kope. A proto oni se přidali značením na stranu Adolfa Hitlera, protože tam cítili, že to je ta strana správná pro ně. Zatímco pro ty Čechy, kteří tady 20 let se chovali nějak, byli jsme demokratickou zemí, byli jsme určitě ostrůvkem svobody v rámci tehdejší Evropy, ale přesto, jak to vždycky bývá, když se vznikne nový stát, tak první, co se udělá, se vyhraňujete vůči tomu minulému, takže tady byly velké kontrasty vůči Rakousko-Uhersku dědictví, byly tady velké kontrasty vůči všemu německému a to pochopitelně potom nějakým způsobem prasklo právě v době toho protektorátu a nebo v době Mnichova.
Pojďme se teď dostat ještě částečně k té době těsně po druhé světové válce, protože ona se ta novela taky částečně toho týká. Vy jste zmiňoval, že za první republiky tvořilo německé obyvatelstvo v Českých Budějovicích zhruba 30%. Předpokládám, že po druhé světové válce už to bylo úplně mizivé minimum.
Ono to bylo, spíš za první republiky to bylo 30%, pak to klesalo až na 15% v rámci Českých Budějovic. Bylo to ale spíše tím, že České Budějovice jako hlavní město regionu bylo přece jenom ředěno českým živlem, který sem přicházel z venkova, takže ne, že by ubylo samotných Němců, ale spíše přicházelo více Čechů a přečíslovali to. Po druhé světové válce se hledali viníci a pochopitelně viníkem byl jasný, to byli vlastně němečtí obyvatelé. To znamená, že v rámci dvou odsunů, jeden byl divoký odsun hned po květnu 1945 a druhý byl organizovaný, který začínal od ledna 1946, v podstatě nějakých sedm, teď mi neberu to úplně přesně na slovo, ale nějakých 7-8 tisíc obyvatel Českých Budějovic, kteří byli německé národnosti, tak v podstatě z města zmizeli.
Říká spisovatel Jan Cempírek, který je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. My si povídáme a povídat si budeme nejen o jeho novele Kdo se směje naposled, ale v povídání budeme pokračovat za malou chvíli. Teď dáme prostor hudbě. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Se mnou je stále ve studiu náš dnešní dopolední host, spisovatel Jan Cempírek. My se bavíme o novele Kdo se směje naposled. Už jsme zmínili, že bude součástí našeho oblíbeného podvečerního čtení na naší stanici, konkrétně od pondělí 5. května. Honzo, když se dostaneme k názvu té knihy Kdo se směje naposled, k čemu přesně ten název odkazuje? Já si samozřejmě vybavuji to takové klasické rčení, pořekadlo, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp, ale tady v této novele konkrétně to má vztah právě k tomu velmi nepříjemnému příběhu.
Ten titul, tak ten jsem zvolil z důvodu časté opakování mého dědy, který tuto větu používal jako ilustraci toho, jak ta spravedlnost potom si vždycky najde toho svého viníka, nebo tohoto vlastně, který se proti ní provinil, proti spravedlnosti. Příběh je, protože je inspirován opravdu událostmi, které se staly v mé rodině, tak příběh asi nebudu prozrazovat úplně všechny detaily, ale nicméně větu, kdo se směje naposled, tak řekl jeden reálný člověk, jmenoval se, byl to vlastně odbojář, jmenoval se Karel Lavička, českobudějovický odbojář, který tuto větu řekl nacistovi, který ho posílal do koncentračního tábora. Můj děda, který byl zatčen o něco později, tak s tím nacistou se o tom bavili a ten nacista, který byl jeho původní kamarád a byl to vlastně jeho milostný protihráč v této novele, tak právě vzpomíná na odbojáře Karla Lavičku a přišlo mu to hrozně vtipný, že on před tím, než ho poslal do koncentráku, tak mu řekl, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp a teď on už je někde v koncentráku a už je po smrti. Ale děda si to zapamatoval a po konci druhé světové války, tak se karty obrátily, role obrátily a tento nacista, který v knížce vystupuje pod skutečným jménem tady té, byl to Jakub Koklár, tak ten Koklár, což byl ta opravdu jako reálná postava českobudějovického gestapa, tak ten je v českobudějovické věznici, už zatčený a děda ho tam přijde navštívit, už jako pracovník SNB, Sboru národní bezpečnosti poválečného a říká mu, pane Kokláre, tak teďkon to je to, kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. A jak to dopadlo?
To je hodně silný příběh. Každopádně, co to bylo Budweiser Sprachinsel? Můžete to posluchačům vysvětlit, protože to je motiv, který se objevuje v té novele docela často.
To je právě ten německý jazykový ostrov, který tady byl tvořený několika vesnicemi u Českých Budějovic a který opravdu, když to otrocky přeložím, tak je to opravdu německy hovořící ostrov. Takže místní obyvatelé, včetně omladiny, byli výrazně proněmečtí před válkou. Do dneška třeba tady v Budějovicích my říkáme Leitnovice místo Litvínovice, protože je to z německého Leitnovic, takže ono to nějakým způsobem v podstatě žije dál.
Vy jste si přinesl dnes do studia kromě té novely i několik autentických záznamů, fotografií, dokonce jste mi ukazoval třeba i pohlednice a tak dál. To znamená, z těch všech materiálů jste vycházel při tvorbě té novely. Objevil jste třeba i nějaké archivní materiály?
Objevil, to je dobrá otázka, já ji rozjím na dvě odpovědi. Mm-hmm. První věc je, že každý autor se musí rozhodnout, když píše takovouhle knížku, tak jestli píše opravdu historické pojednání, anebo jestli píše beletry. Nemůžete psát obojí. To znamená, že nemůže to být, pokud se rozhodnete pro beletry, tak to nemůže být stoprocentně jenom ctrl, ctrl, v a dá tam, co se stalo
archivu.
A přepis prostě do knížky. A naopak zase, když píšete historické pojednání, tak si nemůžete vyfantazírovat nějaké věci, co by asi a co by mohlo být. Já když jsem tady to psal, tak jsem se rozhodl opravdu to psát jako beletry, takže jsou tam skutečné postavy, ale nakládám s nimi, abych nešel proti jejich postavám, ale aby byly opravdu jakoby reálné. S tím, že jak jste se ptal na to překvapení, jedno velké překvapení se pro mě stalo a to po vydání té knížky. Já tam popisuji, že všichni tady ty kluci a holky se znali z předválečné trampské osady, která se jmenovala Osada kamarádů. Byla pod Klukem, a oni tam často se scházeli a právě tam vznikala ta jejich přátelství.
Ta je opravdu reálná tedy, ta je skutečně...
No, ano, byla reálná v té
prvorepublikové
době. Tak já jsem to tam teda napsal, byť ten název se mi úplně jako nepozdával, mi přišel jako i málo dobrodružný Osada kamarádů, ale napsal jsem to tam a potom jsem vydal tuto knížku, bylo to před Vánoci a najednou přišla objednávka na 20 knížek. a nějaká paní si pro ty knížky přešla, protože jsem z Českých Budějovic, tak ona jako mě navštívila mě v práci a jí říkám, promiňte, ale to taky nezvyklý, jestli někdo objednává 20 knížek. A ona, no to já mám pro kamarády tady z Osady kamarádů. A říkám, to stále existuje? A ona, no jasně. A ukázala mi přesně GPS souřadnice, kde to je, tak jsem tam potom šel a tam stojí opravdu reálná trampská bouda, je tam klacky vyloženo, že byla založena 1937, jmenuje se Osada kamarádů a prostě neskutečný pro mě, že když jsem tam přišel a teď jsem viděl, že tam vlastně ten můj děda opravdu chodil a že tady prožil ty svoje věci všechny, o kterých já jsem napsal, aniž bych tušil, že ještě existují, tak to pro mě byl hodně silný moment.
Takže jste tu osadu viděl vlastně úplně poprvé?
Úplně, já jsem před ní vůbec neměl její tušení, že existuje.
Jenom jste ji znal z vyprávění?
Ano, ano, ano.
Jako jeden ze zdrojů sloužil prý taky deník vaší babičky. Tam jste vybíral jednotlivé pasáže nebo spíš nějakým způsobem zakomponoval celek. Jak to bylo?
Moje babička byla taky v odboji, protože vlastně děda těsně předtím, než ho zatkli, tak jí předal v podstatě svůj konspirační síť. Oni oba byli komunisté a převáželi díky tomu, že děda teda byl cyklistický závodník, tak se volně pohyboval po kraji a rozvážel, nebo komunisté ho využili na to, aby rozvážel letáky. On to potom předal tu svůj síť babičce, zatkli ho. Babička v jeho práci pokračovala, bydlela tady v Lipí u Českých Budějovic, ale pak ji také zatkli, skončila v Osvětimi a nakonec ale z Osvětimi Němci vyreklamovali, protože byla švadlenou a vyreklamovali ji do Ravensbrücku, což byl pracovní tábor na severu Německa, kde se šily padáky a věci s tím související. A babička popsala v rámci svého deníku poslední dny války, jak vlastně Ravensbrück, ten koncentrační tábor, jak zanikal a jak oni, protože to byl ženský koncentrační tábor, tak jak ty ženy z něj se dostaly přes frontu vlastně do osvobozených území.
Jaké to pro vás bylo číst tyhle ty autentické osobní vzpomínky ještě navíc vaší vlastní babičky?
No jednak mě fascinovalo, že babička jako vyučená švadlena měla tak nádherný rukopis, ale bylo to tím, že hold asi pan katecheta řezal ve škole, aby prostě psali hezky krasopisně. Ale zážitek to byl zajímavý i tím, jak byl v podstatě civilní, že tam chyběly takové ty hurá akce a vojáci jdou na steč a tak. Ale nejsilnější moment je, když museli přejít přes frontu, která se přes ně opravdu převalila. Takže oni se schovali v lese, ty holky z Ravensbrücku, přikryli se listím a teď okolo nich to všude střílelo a vlastně přešla ta vojska a nevšimli si jich.
V dnešní době už něco absolutně nepředstavitelného.
No vůbec si to nedokážu představit.
Ten cyklistický závod, to je jedna z dějových linek novely, Kdo se směje naposled, konkrétně cyklistický závod kolem Netolic na Prachaticku. Pokud vím, tak vlastně ta novela tím cyklistickým závodem začíná. A je to možná docela zajímavé, protože vy taky asi máte celkem blízký vztah k cyklistice. Je to tak?
Já ano, ale vůbec se to nedá srovnat s dědou. On byl opravdu maniak na kola. Protože kolo tenkrát pro vesnického kluka, jako byl děda, on byl teda z té nejchudší rodiny ve vesnici Lipí, tak to byl nedostižný sen. On se potom dokonce i vyučil opravářem kol, protože u toho kola chtěl být a on tím kolem žil. To znamená, že i ten závod okolo Netolic, který tam píšu, tak jeho předobraz je trošku byl jiný a to byl předobraz jednoho závodu, o kterém mi vykrádal děda, že jel do Karlových Varů. To znamená, že z Budějovic nasednul na kolo, dojel za jeden den do Karlových Varů, tam přespal někde ve Škarpě, druhý den vyhrál závod a zase jel na kole naspátek domů do Budějovic. Tak to jako do té knížky jsem zdálo takový trošku přitažený za vlasy, tak jsem to situoval okolo Netolic. Ale je tam důležitý moment, že to byl jediný závod, kde děda vlastně skončil na druhém místě, protože jinak všechno vyhrával. A bylo to jenom kvůli tomu, že ten, kdo chtěl vyhrát, tak ho zmanipuloval ten závod a dal tam falešného pořadatele, který dědu, který je zrovna na prvním místě, odklonil na nějakou vedlejší trasu. Takže ten, když to zjistil, tak peloton se přehnal dál a on to potom už dotáhl na druhé místo.
Do lokální historie jsme se dnes ponořili a stále se budeme taky pomyslně nořit s naším dnešním dopoledním hostem Janem Cempírkem. autorem novely Kdo se směje naposled, kterou si už zanedlouho budete moct poslechnout v rámci našeho podvečerního čtení. My se k našemu rozhovoru vrátíme opět za malou chvíli, teď je na řadě další písnička. Pátek dopoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my se po písnice opět vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, kterým je spisovatel a českobudějovický publicista Jan Cempírek, autor novely Kdo se směje naposled, kterou si už zanedlouho budete moct poslechnout v rámci našeho pravidelného podvečerního čtení na naší stanici. Samozřejmě my jsme se tady bavili o tom složitém příběhu a vlastně i o té složitosti toho příběhu samotného. Je tam přeci jen v té novele několik takových zajímavých věcí, ať už je to ta cyklistika, ale zároveň určitou roli v té novele hraje i dechovková kapela Babouci, dobře známá našim posluchačům. Jak se tam vlastně objevila?
No, já se do každé své knížky snažím dostat muziku, protože muzika je absolutně určující pro to, když chcete ucítit a prožít nějakou dobu. Každý má s mládím spojený určitý typ muziky. A kapela Babouci, kteří tam zazněli, včetně legendárního kapelníka jménem Šmajda, tak to opravdu jsou reálné věci. Nebo tato kapela, tak ta už svou historii píše od konce 19. století. Tady v jižních Čechách je to číslo 1, až kdybych to přehnal prostě úplně někam na nebe. Ale je to velmi známá kapela, která si myslím, že v té knížce jí to sluší. Odehrává se tam jeden příběh, je to právě okolo víkendu, kdy Hitler v Norimberku vystoupil tvrdě proti Československu a oni, Babouci, měli zrovna hrát v Šindlových dvorech, což je tady vesnice u Českých Budějovic, která je z velké části, nebo byla z velké části německá, takže tam je zápletka s touto kapelou, která přijde zahrát na taneční zábavu do Šindlových dvorů a už ji tam místní Němci nepustí, protože jsou to čeští muzikanti a oni tam chtějí mít své muzikanty.
Ono si to možná mnoho lidí dnes, zejména těch mladých, třeba ani neuvědomuje, ale píseň Sokolíci tam měla vždy a dost dlouho a možná pro mnoho lidí i má takový silný buditelský vlastenecký význam.
Určitě, já s tím souhlasím. A opravdu každý si definuje i třeba to své mládí, každý si z nás vzpomene na písničky, které se poslouchaly. A ty Babouci jsou i pro mě takový trošku příjemně legrační v tom směru, že když já jsem vyrůstal, tak pochopitelně jsme znali, protože hráli na živitelce, ale pro nás Babouci, tak to bylo úplně úplně největší nesmysl, protože jsme poslouchali Big Beat a poslouchali jsme rock, ale čím jsem starší, tak tím tomu přicházím víc na chuť a jsem na to pyšný, že tady taková kapela existuje.
To znamená, čím jste starší, stáváte se i víc patriotem v tom pravém slova smyslu i k těmhle těm věcem, které jste dřív třeba úplně nemusel.
No jasně, protože jižní Čechy jsou přece venkovský a k tomu ta dechovka patří.
To je pravda. Pojďme se teď dostat ještě k jiné věci. My se tady bavíme a bavili jsme se o té dějové lince, o tom příběhu dvou kamarádů, ze kterých se vlastně stali nepřátelé kvůli politice a tak dál. Ale důležitou součást i v tomhletom vlastně soužití Čechů s Němci a naopak samozřejmě hrál ten odsun. O tom jsme se taky bavili. Ale možná by bylo dobré posluchačům popsat, alespoň částečně a velmi stručně, jak si lze představit tu dobu po druhé světové válce bezprostředně v Českých Budějovicích. Docházelo třeba k likvidaci toho německého obyvatelstva přímo v ulicích. Já nebudu úplně třeba vyprávět osobní vzpomínky mého dědečka, který mi o tom lecos taky říkal, ale taky z dnešního pohledu věc si myslím úplně nemyslitelná.
No, nejsem historik, to znamená, že já se můžu vyjadřovat k tomu, co znám. A něco z toho jsem použil i v knížce Kdo se směje naposled, kde jsem to ale všechno přehodil do osobní roviny. Jak vy byste se zachoval, když by vás kamarád v uvozovkách zradil nebo se postavil na stranu proti vám a vy potom po válce měl možnost mu to vrátit? Takže takovéhle ty věci jsem chtěl v té knižce akcentovat a čtenáři nebo posluchači ať vydrží do posledního dílu poslechu a tam najdou můj názor na tu dobu po roce 48.
Co třeba autentické vzpomínky přímo vašeho dědečka? Měl jste třeba rád jeho vyprávění už od dětství?
No tak děda ani babička v podstatě co se stalo po roce 45 do roku třeba 48, tak moc nepovídali. Je to takový trošku pro mě to asi nebylo důležité v tu dobu, protože ten svět byl v podstatě, si myslím, pro ně asi dost černobílý. Prostě vy jste viníci, my jsme ty, který teďkon by si to s vámi měli vyřídit. My jako tím myšleno česká společnost. A tím to asi haslo a nelze se jim divit, protože bylo těch křivd, i domělých křivd, které se staly, tak bylo opravdu velké množství z války, z protektorátu. Takže vůbec jako neodsuzuju někoho, že dělal z dnešního pohledu i věci, které, nad kterým zůstává rozum stát. Ale nejsem si zrovna jistý, jestli České Budějovice byly příkladem takového nejbrutálnějšího města, to asi ne.
To asi určitě ne. Byť jsme zmiňovali, že byli takovým po Jihlavě druhým největším ostrovem německy mluvícího národa němčiny.
Ale pravda je, že teď, jak tady o tom mluvíme, si neuvědomuji, že by někdo třeba zpracoval tady tu oblast a vůbec kam se dostali lidé, kteří v těchto vesnicích bydlali. V Litvínovicích, v Šendlových dvorech, v Mokrém. Kde jsou? Prostě se vypařili?
Ono je to možná zajímavé i z toho titulu, že České Budějovice nepatřily pod Sudety, nejsou pohraničí a naopak jižní Čechy jsou krajem, který má poměrně velké území u hranic s Německem a s Rakouskem. Já jsem měl třeba před časem možnost mluvit s člověkem, jehož rodina pocházela přímo z Cetvin. Byla vyhnaná v roce 1945, odsunula se vlastně jenom kousek pár desítek kilometrů za hranice. A jsou to lidé, kteří vlastně stále vzpomínají na ten život v té vesnici, často si ho jako připomínají, ale zároveň musím říct, že to, jak vypadají některé části toho našeho českého pohraničí, i díky tomu, že třeba během komunistického režimu byly součástí pohraniční linie, kam nikdo nesměl, tak to pro ně musí být jako velmi, velmi složité.
Tady určitě byla odlišná situace oproti klasickým Sudetům, protože přece jenom polovina lidí, kteří v těch vesnicích byli Češi i za války. Takže ta kontinuita tam potom nějak přetrvala. Zůstaly tam ty místní legendy, zůstaly tam místní paměť, pojmenování jednotlivých míst. Prostě nezaniklo to úplně, že by to někdo vzal z mizík a bylo všechno pryč, jako se právě stalo v těch příhraničních obcích a městech. Z toho důvodu asi třeba nepociťujeme takovou velkou ztrátu, nebo nepociťujeme to jako nějaký velkou újmu, že tady třeba těch 7-8 tisíc lidí třeba z Českých Budějovic a okolí odešlo, nebo bylo vyhnáno.
Pojďme se teď na závěr dostat ještě k jiné věci. Já už jsem v samém úvodu zmiňoval, že jste častým autorem sloupku pro Český rozhlas České Budějovice. Teď je na programu vlastně rozhlasová četba, podvečerní čtení. Váš vztah k rozhlasu, předpokládám, je asi velmi úzký.
100% kladný. Rozhlas je opravdu nádherné médium a v dnešní době oceňuji i jeho osobitý kontakt vlastně s posluchačem. Je to intimní médium. Není to nic všeobecného. Je to takový lidský.
Můžete tedy posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice na závěr prozradit vaše nejbližší plány? Připravujete třeba nějakou další knihu?
Mám takovou dopsanou knihu o Kleti, o román, protože Klet jako magické místo tady jižních Čech, která je silně přitažlivá pro Budějčáky, ale i pro Krumlováky a prostě lidi třeba z jiných míst, tak si to zaslouží.
Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl dnes spisovatel a publicista Jan Cempírek. Honzo, díky moc ještě jednou za váš čas. Ať se vám daří, naslyšenou.
Děkuji vám a posluchačům přeju krásný den.
A já posluchačům ještě připomenu, že podvečerní čtení novely Kdo se směje naposled si budou moct poslechnout od pondělí 5. května do úterý 13. května vždy ve všední dny po zprávách v 18 hodin. Díky moc, milí posluchači, za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí a krásný víkend přeje Matěj Vodička.